Yepyer azadlık radio team. Her yerimiz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2018-nji ýylyň 11-nji apreli hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligim. Şuňky programamyzda Türkmenistan'da Amerikan doğrularının Garabadır'daki bahası yeni yokurlandı. Türkmen hekimetleri yurdun daşında okuyan ve işleyen rayetleri yurda getirmek önce koşması çare görüyorlar ve berek malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamadan ozul teyadilikleri dinleyen oların mazmunu mensidi. Menin gözeli Hudaýberdiýew tanşederim. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen diýen günlerinde raýatlara garşy himik ýaraglaryň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüm sebäpli Siriýa garşy harby çäreleri amala aşyrmak bilen haýbat etdi. Orta ýol seslendik şeýle çäreniň uly netije döredip biljekdigini bellädi. Trump Birleşmiş Ştatlaryň harby geňeşçileri bilen 9 aprelde geçiren duşugynda hususan da bizde ençeme harby mümkinçilik bar we biz soňra size habarlaýarys. Belki de faktdan soň diýdi. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti ýani Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen maslahat geçirdi. Olar hüjüme bir jogap bermek zerur dip ýalaşdylar dip Macronyň edarasy habar berdi. Munyň öňü sirasynda Trump Siriýanyň ýaranlary Ortadan we Iranyň 7 aprelde Damaskyň golundaky Douma şäherinde bolan himike hüjüm diýilip guman edilýän ýagdaýa jogap bermeli boljagynyň ähtimallygyny bellädi. Şol hüjümde adından 40 adamyň wepat bolandygy habar berildi. Orsetli önkü gizliyin agent Sergey Skripal'ın gıydı Yulia Skripal Britanya'nın Solsbury şehrinin keterhanasından çıkarıldı. Bu becerişin sonu del ema ulu öngü güdüşlüğün alamatı deyip Solsbury şehrinin etrap keterhanasının müdiri Christine Blanchard 10 aprelde den bir yanıtında itti. Mundan bir gün öň BBC agentligi 33 ýaşly Yulia Skripalyň 9 aprelde ketilhanadan çykarylandygyny habar berdi. Yulia Skripal we onuň kakasy 66 ýaşly Sergey Skripal 4 martda nerwe täsir etirji madda bilen zeherlenmegi zerarly Solsbury şäheriniň ketilhanasyna düşüpdi. 5 aprelde polisiýanyň Yulia Skripala salgylanyp ýerden beýanatynda onuň saglygynyň günü-günden gowlaşýandygy we kakasynyň hem tez gowlaşyp mundan beýräk agyr halda däldigi aýdylýar. Britaniýa ortadan Prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini atalıq idi harbi xataplanırıyan himiki madde bilen zehirlemege sinanşmakta ayıplayar. Özbekistanyň Daşary işler ministrliginiň delegasiýasy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmiýetleri bilen Aşgabatda geçirilen siýasy konsultasiýalaryň nowatdaky tapyrynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende etjek saparynyň gün tertibine siretdi diýip Sputnik neşri 9 aprelde habar berdi. 9 aprelde Aşgabatda geçirilen türkmen özbek siýasy konsultasiýalary barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda çap bolan resmi maglumatynda taraplaryň ýokary derejeli saparlaryň rolyny bellendigi we munyň bilen baglanyklyk ýurdun prezidentlerinin arasındaki ınamlı gatnaşıkları ve munun köp taraplayın Türkmen özü hizmetaşlığının üstünlüklü ötüşüne esas beriyenligini nıhtandı gaydılar. Ema resmi maglumatı Gurvan Gulu Berdi Muhammedov'un daşkende sapari ve onun gün tertibi meselesi ağzalmadı. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana sapar etmek barada ýanwar aýynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan mälim edilipdi. Fevral aýynda Türkmenistanyň Daşkentdäki elçisi Şiri Şeriýew iki ýurdun liderleriniň duşugyna aktiw taýýarlyklaryň görülýänligini habar beripdi. Ve Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende taparynyň bahar aýlarynda bolmagynyň ähtimallygyny aýdypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziýoýew soňky ýylyň geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň we Demirgazy Koreýanyň daşary işler ministrleriniň 7 aprelde Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna seýer edildi. Taraplar olary mundan beýleg aktiwleşdirmek zerurlygyny mälim etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz resmi beýanatynda habar berdi. Resmi maglumaty görä Türkmenistanyň we Demirgazy Koreýanyň baş diplomatlarynyň Aşgabatdaky duşugynda taraplar hyzmatdaşlyk üçin özara bähwetli dürli uğurlary ösdürmek boýunça tekliplere seýer edipdir. Şeýle-de Reşit Meriýadow we Li Yonhu'nun duşugynda taraplar siýasy diplomatiki gatnaşyklary ösdürmäge özara kızyklanma bildirip halkara hyzmatdaşlygy urunan halkara guramalarynyň şäherinde şol sanda regional hem halkara paraýatçylygy we howpsuzlygy berkitmek meselesi boýunça hyzmatdaşlygyň puhtalandyrylmagynyň zerurlygyny bellepdir. Demirgazy Koreýa ýadro ýaragy programmasyny ösdürmegi we raketa synaglaryny ýezgiderle amala aşyrmak üçin halkara sanksiýalary bilen ýüz-ýüz bolýar. 1992-nji ýyldan beri diplomatik gatnaşyklary saklayan Türkmenistan we Demirgazy Koreýa dünýäniň iň repressiw rejimleriniň hatarynda agdalýar. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda bellenişine görä Türkmenistan we Demirgazy Koreýa adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny dünýä derejesinde iň ýowuz depelemekde ýyllar boýy öňde barýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.